You're with SBS Radio. Според последните изчисления на синдикатите, месечната издръжка за живот на 4-членно семейство в България вече достига 2448 лева, докато реалните доходи изостават значително от тази сума. Колко широко може да продължи да се разтваря финансовата ножица преди да се счупи? С повече подробности по темата слушаме сега Пламен Асенов.
Издръжката на живот за 4-членно семейство, две деца и двама възрастни, е нараснала с 60 лева от началото на годината и достига 2361 лева и 28 стотинки. Не греша аз, а просто цитирам същото изследване на синдиката КНСБ, но направено през август 2018 година. А сега нещата са отишли далеч напред. За времето от тогава необходимите средства за издръжка са нараснали с 87 лева. И през август 2019 са вече 2448 лева. Две трети от всички домакинства живеят с общ доход на човек, който е по-малък от необходимите средства за издръжка, уточнява Пламен Димитров, шеф на КНСБ. Според специалистите от синдиката, по-скъпият живот се дължи на увеличените цени на топло, електроенергията, водоснабдяването и на основните хранителни продукти, хляб и месо. Отбелязва се също, че темповете на нарастване на средната работна заплата са по-бавни от нарастването на цената на живота. Затова голяма част от домакинствата са в недостиг. Естествено, че са в недостиг. Не са нужни сложни изчисления, за да се види голямото разминаване между необходимите и реалните пари, които влизат в един български дом. Достатъчно е да кажем, че посочената от синдикатите сума за издръжка значи двамата родители да получават чисто по 1224 лева на месец. Но статистиката за доходите показва, че в момента средната нетна заплата в България е 937 лева на човек. С такава средна заплата 4-членното българско семейство е можело да се издържа, но преди 11 години, през 2008. Днешните пари тогава са били достатъчни, за да може то да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти. Но вероятно забелязахте парадокс. Нужните тогава средства семейството има днес, а нужните за днешната издръжка доходи вероятно ще започне да получават след 10 години, когато обаче издръжката на живота ще отишла още 10 години напред. Не е ясно кога ще свърши този парадоксален цикъл. Сигурно е обаче, че конкретният недостиг в нашето въображаемо средно домакинство възлиза на цели 574 лева на месец, т.е. една трета от необходимото. И при това недостигът е реален, а не въображаем. В някои региони на страната, Видин, Благоевград, Кюстендил и други, той е дори още по-голям, тъй като там средният доход е много по-нисък от средния за страната. Изобщо, в подобни ситуации никога не бива да забравяме, че номера с усредняването е само статистически ориентир на реалност. В София, например, доходите са значително по-високи, отколкото навсякъде другаде. Затова има два фактора. Първо, прекалената концентрация на властта в България води до там, че в столицата се събира огромна част от бизнеса, който по ред причини е тясно обвързан, казано направо, пряко зависим от тази власт. Не случайно тук са централите на всички банки и големите застрахователни дружества, на всички мобилни оператори, на най-значимите чужди инвеститори, на основните български търговски и производствени дружества. Тук са компютърните специалисти. Това са хората от частния сектор, които по принцип получават и най-големите заплати в страната. Преди 80-100 години, например, т.е. преди времето на комунизма, нещата изобщо не стоят по този начин. България е нормална, децентрализирана европейска държава, която гражданите на Русия, Кюстендил и София се радват не само на сравнително прилични, но и на сравнително равномерни доходи. Втория фактор е свързан с истински парадокс. В София е огромната част от държавната администрация, а в България заплатите на държавната администрация са значително по-големи от тези в частния сектор. Това е така дори номинално, без да споменаваме всички екстри, които властта, независимо от нейния политически цвят, раздава на администрацията с цел да я държи винаги на своя страна. Ето как става така, че тук от една страна информацията за среден доход на национално ниво е изключително раздута, т.е. напълно фалшива, и голяма част от домакинствата карат месеца с много по-малко приходи от отчитаното. От друга страна, на фона на общата мизерия, показана от числата, звучи невъзможно да се случи това, което обаче виждаме да се случва. Масовата демонстрация на имане от българите. В Пловдив, например, в момента са регистрирани 191 000 моторни превозни средства, което не включва тежките камиони. Ако приемем, макар условно, че населението от 345 000 души е разпределено на семейство по 4, значи тук живеят по-малко от 90 000 семейства. На всяко от тях обаче се пада по повече от 2 моторни превозни средства, които при това се карат непрекъснато и задръстванията вече имат критични мащаби. Това не е точно мизерия, нали? Както не е показател за мизерия и факта, че към декември 2018 при същия брой жители на Пловдив, 345 000, броя на жилищата в града е 325 000. Пада се почти по едно на човек, не по едно на семейство. Затова и десетки хиляди жилища стоят свободни, дори не се дават под наем. За хора, които живеят в нормална икономическа среда, това може да е странно, но обясненията са налице. Статистиката за доходите в България не е точна. Тя не отчита ред важни неща, които увеличават доходите и които предпазват финансовата ножица в страната от прекалено разтваряне и съответното счупване. Първо, в реалния сектор се отчитат по-ниски разходи за труд. Много работници се водят на минимална заплата, но получават допълнителни пари под масата, за да не се натоварва работодателя със социални плащания. Второ, немалка част от хората са заети в сивата икономика, която нищо към никого не отчита, но все пак пари раздава. Трето, мнозина българи са активисти в мръсния бизнес с наркотици, проституция, контрабанда. Те най-често живеят на твърде широка нога, въпреки че някои от тях дори се водят безработни и получават помощи. Явно няма кой да ги хване. И четвъртия значим фактор за това българите да разполагат с много повече средства, отколкото отчита статистиката, са имигрантските пари. Почти всяко семейство има човек в чужбина, който редовно подпомага родители и близки. Смята се, че тези пари са над 1 милиард евро на година. Ето защо, когато говорим за потискащата бедност на българина или се оплакваме, че сме най-бедните хора в Европейския съюз, това може да се приеме за чиста монета само ако гледаме положението на конкретно семейство или конкретен човек. А обобщенията са може би дори повече вредни, отколкото полезни.
За несъвместимите с сегашната българска реалност месечни доходи и за мизерното съществуване на едно обикновено българско семейство в страната, чухте коментара на Пламен Асенов. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.